De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Comezamos hoxe con un artigo de opinión que se titula Como quitarse das noticias. Como quitarse das noticias, artigo que firma en el diario.es Irene Lozano. Explica, hai xente que non aguanta máis. O outro día, Ana Ballesteros contaba así en Twitter. Estáme pasando o mesmo que coa crisis da COVID-19 e co desastre afgano. Non podo centrarme, non podo ler. O nudo no estómago constante, a preocupación, afecta vos a vos da mesma maneira? Trátase de unha investigadora sénior, polo que leí no seu perfil, as súas facultades mentales están entrenadas. Entrei en conversación con ela e moi amable contoume que debe seguir a actualidade polo seu traballo, engadiu. Acaba afectándome porque a sensación que queda pesa. Non son a única. Máis compañeiros de think tanks, universidades, etc., sinten o mesmo. Os comentarios ao seu tweet abundan en matices. Outra tuiteira aseguraba: non sei se son capaz de absorber a info. É o paradoxo da nosa era. Temos máis información que nunca, estamos máis enterados de todo, pero somos máis vulnerables ao engaño e as nosas facultades cognitivas esgótanse. A información abrúmanos, porque o noso cerebro non é capaz de procesala. Se a isto lle sumamos a vixiancia permanente que, en forma de incredulidade, temos activada para que non nos colen o último bulo, non resulta difícil darse conta de por que o esgotamento mental se extende como outra epidemia. Esta fatiga informativa causa desmemoria, dificulta o concentrarse e incluso o prestar atención. Hai a quen lle provoca incluso alteracións do soño. Da guerra en Ucrania, estamos inxerindo paladas de información, por chamala de algún modo, que vai dirixida ás nosas vísceras, o que, sumado á cercanía, acarrea preocupación e pensamentos invasivos. Últimamente, síntome extraña, facendo máis rutinario. Estou untando a rebanada de pan con mermelada e sinto que me desdoblo noutra muller que ata fai uns días untaba o seu pan con mermelada tamén de fresa e agora despertase nun andén de metro de Kivik xa sin saber si vai a desayunar. O bucle de sufrimento televisado fainos pegarnos á pantalla para sentirnos conectados ao drama, para ser parte dos que sufren. A ficcionalización das noticias empeorou todo. Susan Feijin escribiu fai uns anos sobre a función que a ficción desempeñou ao longo dos séculos. Ver unha obra no teatro e acompañar aos personaxes no seu sufrimento axúdanos a comprender o outro. Desenvolve a nosa empatía. Nunha palabra, fainos tomar conciencia da nosa humanidade. A maravilla da ficción é que todo eso ocurre gratis e ninguén real sufre. Por eso, sobrevén a catarsis que identificou Aristóteles, purifícanos o ter comprendido algo máis sobre o sufrimento e a condición humana. Sentimos unha punzada de orgullo polos nosos bos e compasivos sentimentos cara aos personaxes, todo isto sin que ninguén sufrira. Cando a realidade se viste os roupaxes da ficción, é algo que o xornalismo cada vez practica con maior ahínco, non se produce a catarsis. Sentimos a empatía, compartimos a dor dos ucranianos, pero sabemos que están sufrindo de verdad. A dor e a destrucción son reales, e nós impotentes. Estas certezas embótannos a mente. O efecto civilizatorio da ficción queda bloqueado, a catarsis non se produce. A fatiga causada pola sobrecarga de información manifestase con síntomas cognitivos, pero é un fenómeno emocional. Como sobrelevalo? eu uso estos 8 recursos, quizá che sean útiles. Dígome a mí mesma que teño dereito a non saber o número da rúa onde caeu o último mísil, a non escoitar a sirena antiaérea en directo como se foran a bombardear o meu barrio, a non ver a foto do soldado que está enterrando ou un pesuxo rodado por unha fosa común. Teño dereito a ser informada sen ser angustiada. Intento acudir á información de maneira consciente. En lugar de conectarme sin pensalo, planeo os momentos do día que dedico a isto. Unha hora de lectura de xornais e un informativo é suficiente para que unha ciudadana media este informada. Ao mediar espacios de desconexión, dou tempo a que os verificadores desmonten os bulos, o que me aforra a enerxía ao non ter que saber algo para esquecelo despois. Si conecto cos canles de 24 horas, señan os internacionais ou os nacionais, intento facelo a un espazo específico onde profundicen con análisis, con entrevistas, etc. Ter o run-run de fondo durante horas equivale a ser atropellado por un camión. Trato de ler máis e de ver menos vídeos. As palabras apelan máis facilmente ao intelecto. As imaxes cobran un prezo emocional máis elevado. Recurro a medios fiables, nada de cuñados que se fixeron kremlinólogos con un MOOC. Un día á semana, como mínimo, intento desconectar das redes sociais por completo. E aínda mellor facelo durante unha semana ou varias se é posible. Ao principio pode costar, pero cando te das conta da cantidade de tempo que obtens para outras cousas, compensa. Comparto a miña preocupación con amigos. Isto faina máis levadeira. Pois como quitarse das noticias? Irene Lozano en eldiario.es. Agora é o momento de darlle un repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comenzamos ese repaso polos titulares da prensa dixital por público.es, que destaca que o CNI ofreceulle a Elasir rebaixar a súa débeda fiscal en 10,3 millóns a cambio de silencio sobre os seus negocios de armas con Juan Carlos I. Este é o titular ahora mismo máis destacado en público.es. O CNI ofreceulle a Elasir rebaixar a súa débeda fiscal en 10,3 millóns a cambio do seu silencio sobre os negocios de armas con Juan Carlos I. Di tamén xa en clave da guerra en Ucrania que a artillería rusa golpea Kiev nun dos seus barrios máis humildes. 133 persoas refugiadas volverán a España no convoi de taxistas. Odesa, a xoia do Mar Negro, blíndase para o peor. E cúmplense 2 semanas sin noticias de Pablo González, incomunicado nun cárcere de Polonia. 2 semanas sin ter comunicación coa súa familia, sin poder ter comunicación coa súa familia, nin siquiera co seu abogado. Parece que ahora sí, hoxe sí, deuselle, facilitouselle un abogado de oficio para que teña o primeiro contacto con este xornalista español que leva 2 semanas preso nun país da Unión Europea e incomunicado. Por certo, sin que a cuestión teña demasiada repercusión nin nos medios, nin tampouco nas autoridades españolas. Tamén en público, 3 millóns de persoas fuxiron de Ucrania dende que empezou a guerra. Tamén destaca este diario, non creades na propaganda. Unha xornalista interrumpiu en directo un informativo da televisión rusa con un cartel contra da guerra. Outros titulares de público, os bombardeos en Kiev, Sumy e Kharkov marcan as imaxes do día 20 de guerra. Unidas Podemos non comparte o aumento do gasto militar anunciado por Pedro Sánchez. Irán ataca obxectivos de Israel e Estados Unidos en medio das tensións internacionais pola invasión rusa de Ucrania. O titula tamén que o goberno agardará a Unión Europea e aprobará a finais de marzo o plan de recuperación económica. Debate económico entre PSOE y Unidas Podemos sobre cómo afrontar as consecuencias da guerra, e Pedro Sánchez aclara que facerá España si Putin ataca a un país da OTAN. Tamén sinala así o batallón Azov, o grupo paramilitar nazi integrado no exército de Ucrania. Millo, diésel ou luz. Europa busca medidas para conter o impacto económico da guerra en Rusia. Xa sobre outras cuestións, Feijóo mantén a súa xira de primarias mentras xestiona por teléfono os primeiros efectos da crisis en Galicia. En el diario.es titulan Rusia e Ucrania retoman as negociacións mentras os líderes polaco, checo e esloveno viaxan a Kiev. As sospeitas de Estados Unidos sobre un posible apoio de China a Putin elevan a tensión pola guerra. Pode Occidente forzar o fin da guerra deixando de comprar gas e petróleo a Rusia? Pregúntase tamén este diario. E os refugiados pola guerra en Ucrania superan os 3 millóns, segundo a ONU. El diario destaca tamén que Unidas Podemos e os socios de investidura rexeitan subir o gasto en defensa. Empaquetar a túa vida en 15 minutos nunha mochila e fuxir. Unha xornalista da televisión rusa irrumpe con un cartel contra a guerra. As comunidades beneficianse dos impostos sobre a luz e a gasolina que, segundo Feijóo, forran o goberno. Son outros titulares. Tamén di que a inflación amenaza a recuperación A, que Sánchez fiaba a velocidade de cruceiro ata as eleccións, e que os españois pagan menos impostos por repostar na gasolineira que a maioría dos europeos. Tanques, bombas e execucións, os ucranianos contan a toma dos povos por soldados rusos. Putin, como símbolo da extrema dereita estadounidense, é clave para a supervivencia dos blancos. Tamén, que sabemos da calima extraordinaria que enrojece España? Polvo africano que chega co aire cálido e que afecta á saúde. Tamén aquí, en Galicia, ese tono ocre que ten o ceo. A calima chega, enche os ceos de laranxa e cubre as rúas de polvo, di tamén este digital. Ceos alaranxados, calima e chuvias de barro. PP e Vox mídense na rúa contra as políticas do goberno e aillamentos e probas só para uns poucos o xiro na xestión da pandemia que está a piques de chegar. En Infolibre, España inmoviliza no porto de Barcelona o yate de un estreito amigo de Putin. Os 38,7 millóns dos contratos de Madrid con datos falsos tiñan como destino o paraíso fiscal de Panamá. Tamén sinala que o goberno de Ayuso atribuiu a unha firma española contratos urxentes por 38 millóns que pagou a un empresario venezolano, que os primeiros ministros de Polonia, Eslovenia e da República Checa viaxan a Kiev, que máis de 10.000 ucranianos sobreviven sin papeles á espera da regularización masiva do goberno, que Bruxelas deixa pouco marxe para unha rebaixa fiscal aos combustibles que trastocará as finanzas públicas, e que Sánchez anuncia rebaixas fiscales, máis gasto militar e batalla en Bruxelas para acotar os prezos da enerxía. Chernóbil non está baixo control e un refén. Expertos piden ya a OTAN que impida sobrevoar a zona. E mulleres combatentes e mulleres no exilio, un doble símbolo para Ucrania. Tamén di que Feijóo redobla as súas críticas contra Sánchez e limita o seu apoio ao goberno a que siga a Unión Europea e a OTAN. E desmontando a Ayuso, 91% dos 20.000 millóns de igualdade van a axudas para a maternidade, o emprego e as pensións. Miramos agora as portadas de diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, e comezamos pola edición digital do diario El Mundo, París.
O primeiro titular é que Facenda se embolsa 40 euros por cada depósito que se enche de gasolina. Tamén que a Unión Europea paga 800 millóns diarios a Rusia por enerxía e intensifica as compras de gas. Tamén se fai eco das últimas declaracións do escritor Ken Follett. O que sucedeu até o de agora é o paso previo típico a un conflicto máis grande e grave. Guerra en Ucrania. Rusia aterroriza Kiev horas antes da viaxe de tres líderes da Unión Europea. Guerra en Ucrania. Máis de 40.000 sirios inscribíronse para loitar con Rusia e 22.000 xa teñen aprobada a súa candidatura. Viaxe ao pobo onde Putin provocou a OTAN. Sabíamos que tarde ou temprano isto tiña que pasar, a base acolle militares occidentais. Yolanda Díaz, Podemos e os socios do goberno rexeitan que Sánchez aumente o gasto militar. China, gañador da guerra en Ucrania. Un neno da guerra enviado a URSS de Stalin. Putin non é un tolo, é o froito da mentalidade da KGB. Rusia, unha empregada dun canal irrumpe nun informativo da televisión pública. Isto é un crime. O a Putin pasamos de un filtro pop e creíamos que era o un malo de película. Agora topámonos coa realidade. O Banco de España, é indudable que os traballadores están a perder poder adquisitivo. Despois xa temos outros titulares. Sucesión no PP, Feijó asumiu a fin de Casado hai máis dun ano, así non imos a ningures. Mercadona gaña un 6% menos, sube os prezos un 2% e chama calma, non vai a faltar produto. Tribunais, o Supremo ratifica a condena polo crime dos tirantes, pero retira agravante de actuar por motivos ideolóxicos. Reino Unido, Assange, casase no cárcere e achégase á extradición. Chuvia de barro, un excepcional nube de polvo sahariano percorre a península. E, por último, síndrome post-COVID. Estes son os síntomas que podes arrastrar tras superar o coronavirus. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País. Tres líderes do leste de Europa viaxan a Kiev mentras arrecian os ataques. Os primeiros ministros polaco, checo e esloveno prevén reunirse co presidente Zelensky para transmitirlle o apoio inequívoco da Unión Europea. Tamén outros titulares en relación coa guerra en Ucrania. A ONU eleva máis de 3 millóns as persoas fuxidas de Ucrania dende o inicio da guerra. Moscú traslada a Ucrania o modelo de guerra de destrución total de Siria e o exército ruso non logra avanzar na capital. Tamén titula este diario, El País, como se pode desligar o prezo da luz do coste do gas. Na morgue de Mykolaiv, a cidade escudo que resiste ás tropas rusas, a Unión Estados Unidos teme que China preste axuda militar ao Kremlin, os campos de cereales a outra batalla e a solidariedade desordenada cos refugiados ucraínos. As iniciativas para acoller en España as persoas que fuxen da guerra derivan en descoordinación. Tamén destaca que a borrasca Celia estende un manto de polvo sahariano dendo suroeste ao resto da península, un episodio de calima que alcanzará o seu pico máximo este martes e que se prolongará ata o xoves. Chegará incluso en concentracións menores ata o Reino Unido e Alemania. As claves da calima: é normal, que problemas de saúde causa, podo facer deporte, preguntas que se plantexa tamén El País. Tamén di que a Omicron chega a China, claves da súa maior onda da COVID e como afecta o resto do mundo. Cos titulares de El País, pechamos esta outra mirada de hoxe, do martes 15 de marzo. Mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, desde aquí, desde Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, tamén como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.